Felix, hast du es ihn? Nicht gehört?
Jeg var ganske ung, da jeg besluttede, at det er lidt ynkeligt at være svag. I et buskads på skolens legeplads indgik jeg en pagt med mig selv om, at ingen nogensinde skulle få mig til at vige fra min bane, og jeg vil aldrig være som andre mennesker. Ungdommens hovmod kan være stort. Du lytter til Sørine og Livskraften. Mit navn er Sørine Godtfredsen. Jeg er præst, og jeg taler her med mine gæster om, hvordan man trods de mange følelser og tvivl angående sin evne til at leve, kan erfare, at man er stærkere, end man måske engang troede, fordi vi er skabt til at leve det her liv. Dagens gæst er født den 17. oktober 1991 i det nordlige Frankrig, og da forældrene gik fra hinanden, flyttede han med sin mor og lillebror tilbage til Danmark og Vestjylland, nærmere betegnet Lemvig og senere til Struer. Samfundsdebat var ikke et hverdagskost i barndomshjemmet, men min gæst fik tidligt smag for at debattere, og i 6. klasse meldte han sig ind i Dansk Folkepartis ungdom. Da han var 17, flyttede han til Herning, hvor han blev meget betaget af byens lokale fodboldhold FC Midtjylland, som han i en årrække fulgte i tykt og tyndt. Da han var 20 år gammel, meldte han sig ind i Liberal Alliances ungdom. I 2016 førte hans liberale holdninger og veltalenhed til en førsteplads ved DM i debat på folkemødet. Han blev i 2019 valgt ind i Folketinget i sin hjemstavnskreds, og snart blev han formand for Liberal Alliance. Dengang lå partiet tæt på spærregrænsen. Det gør det ikke længere, og dagens gæst nævnes ofte som Blå Fløjs bedste bud på en kommende statsminister. En periode med stress i 2021 har dog medvirket til en diskussion om, hvorvidt hans eget valgsprog, du kan godt, nu også passer helt på hans egne drømme om at blive statsminister her i landet. Han er far til 2 børn. Alex Vanopslag, velkommen til Sørine og Livskraften. Et lille spørgsmål først til dig, Alex. Hvad vil du selv beskrive som den største svaghed ved ordene, du kan godt?
Jamen altså, den største svaghed er, at det er oplagt at misforstå det i retning af, at du kan alt, eller du kan lige, hvad du vil. Og det er forkert. Jeg synes jo, vi gjorde os umage med kampagnen om, at man ikke skulle misforstå det i den retning, men svagheden er jo, at man kan forstå det i den retning, at du kan alt alene på egen hånd, og der er ingen grænser.
Har du i dit liv ændret syn på, hvor grænsen går for, hvad man kan selv?
Ja, jeg tror, jeg vil ikke mere ændre syn på det, men jeg er blevet meget mere bevidst om, at der er så meget, man ikke kan.
Alex, der ligger en fordom foran dig, som jeg har om dig. Den ligger i en kuvert, som jeg nu vil bede dig åbne og læse fordommen op.
Det er jeg spændt på, det her. Altså, det kan jo både blive en dreng og en pige, som man siger. Ja. Det kan være, du rammer helt plet. Ja. Spændende. Og jeg læser højt nu.
Ja.
Du er et menneske, der af og til føler, at du har presset dig selv til at blive for hurtig voksen. Jeg tror, der er noget rigtigt og noget forkert i det. Altså, jeg tror, at jeg på nogle punkter af omstændighederne er blevet presset til at blive hurtig voksen. Men jeg føler sjældent, at jeg har presset mig selv til at blive for hurtig voksen.
Så det er mere omstændighederne, der har gjort det?
Ja, og det er ikke noget, jeg føler. Jeg føler ikke et tab i den forbindelse. Altså, det er sådan, at det, jeg forbinder det ikke med noget negativt, og her formuleringen er jo lidt, altså, jeg føler, at det er gået for stærkt. Ja. Og det er sådan føler jeg ikke tingene.
Godt.
Men jeg tror da måske, har jeg da haft en drift i retning af, at jeg gerne vil være voksen hurtigt.
Ja. det vil garanteret komme til syne i vores samtale.
Du kommer vel til at uddybe fordommen også på et tidspunkt?
Det gør jeg uden tvivl, ja.
Ja, men det er spændende.
Det kan du godt regne med. Din mor rejste til Frankrig for at holde sabbatår i sin tid, og så mødte hun din far, slagteren Samuel Vanopslag, og de fik dig. Så de første 5 år af dit liv foregik i Frankrig. Kan du huske de første indtryk, du havde af at være barn der?
Nej, overhovedet ikke. Jeg har næsten ingen minder overhovedet fra de 5 år, jeg boede i Frankrig. Du ved, der er sådan nogle små billeder, nogle små glimt af noget, og det er jo så typisk noget, der har gjort meget, meget stort indtryk på mig. Og da jeg var det havde været omkring de der 5 år, døde min farfar. Og jeg kan huske, at vi inde ved hospitalssengen og sige farvel, eller se hans lig, eller hvad man nu siger. Altså, han er gået bort på det tidspunkt. Og det billede kan jeg huske. Og sådan er der sådan nogle få billeder, men jeg har ikke nogen minder eller sådan sammenhængende tanker om de 5 år i Frankrig.
Har du nogen som helst fornemmelse af, om du var i godt humør som lille?
Det tror jeg var. Ja. Jeg har i hvert fald ladet mig fortælle, at jeg gennem min barndom, og det er sikkert startet meget tidligere, var jeg meget snaksalig og opmærksomhedskrævende.
Din far, han kommer jo fra en anden kultur end den danske. Han havde rødder i den demokratiske republik Kongo, og har jo en anden baggrund, end vi har.
Ja, han er jo egentlig belgier. Ja. Og er fra en belgisk familie, men blev født i Kongo, som er altså det gamle belgisk Kongo, ikke? Hvor hans far, min farfar, ham jeg beskrev lige før, jo en kort periode arbejdet. Men ja, han har jo en anden sydeuropæisk tilgang.
Men er der noget, som du husker i måden, du blev opdraget på, og din far, som virkelig er et tegn på, at han stammer fra et andet sted?
Altså, måske ikke så meget de der første 5 år, men der er jo ingen tvivl om, at fordi jeg jo også efter, vi kom til Danmark, har jo tilbragt alle mine skoleferier og så videre nede i Frankrig, og har jo bevaret kontakten med min far sidenhen. Altså, han er jo sådan lidt mere en konservativ skole eller sydeuropæisk skole, ikke? Også når det kommer til opdragelse. Så det er jo nok ikke sådan dansk pædagogik, der er hans stærke side. Så jeg husker ham jo som, og husker ham stadig, altså nu skal jeg ikke omtale, som om han ikke er der, men som enorm kærlig, en kærlig autoritet, men indimellem også til tider en utålmodig autoritet, ikke?
Da du kom til Danmark med din mor og din lillebror, så skulle du finde dine fødder i Vestjylland. Hvordan var den overgang? Kunne du godt bare være til stede her?
Altså, vi blev ramt af igen, at jeg har jo så dårlig hukommelse, så jeg husker meget, meget lidt fra de første år i Danmark. Men jeg har ladet mig fortælle, at det jo selvfølgelig på nogle punkter var svært. Altså, dels så kunne jeg jo ikke det danske sprog. Jeg talte kun fransk. Så jeg havde jo lidt nogle sproglige vanskeligheder. Og selvom jeg sidder og siger nu, at jeg mindst ikke, at jeg havde et eller andet stort afsavn over for min far og så videre, fordi jeg voksede bare op, og han var dernede, og det var veldig fint. Men da vi kom til Danmark, har jeg ladet mig fortælle, at det havde været svært for mig at forstå på den måde, at i børnehaven, når de andre fædre kom for at hente deres børn, så hang jeg op og ned af dem og ville nærmest med dem hjem, ikke? Så det har da sikkert... Der har jo sikkert været nogle udfordringer, men det er jo ikke noget, jeg husker. Det er jo ikke noget, der er sat sig i mig, og det er jo gået udmærket sidenhen. Jeg gik et år om i børnehaven, dels fordi, at jeg ikke talte så godt dansk, men nok også fordi, at jeg havde lidt krudt i røven. Ikke?
Var du en uregerlig dreng? Alex, nu kommer vi ind i den tid, som du helt sikkert godt kan huske.
Fordi... Ja, det bliver for 8 år siden begyndt at blive
fordi
bedre.
Fordi du meldte dig ind i Dansk Folkepartis Ungdom, da du gik i 6. klasse. Det var et parti dengang, som provokerede mange mennesker. Og derfor så er det jo selvfølgelig helt oplagt, at jeg spørger dig, vil du gerne provokere ved at melde dig ind der?
Jamen, jeg tror altid, jeg har haft en trang til at være sådan lidt en Rasmus modsat. Og det har jeg jo også beskrevet i forskellige anledninger tidligere. At hvis alle var enige om noget, så kunne jeg godt lide at indtage det modsatte standpunkt. Og det her, det var jo så, hvis ikke jeg husker helt forkert, lige efter Mohammed-krisen med Mohammed-tegningerne. Og der var jo stadigvæk, selvom at der selvfølgelig var vind i sejlene til et parti som DF, så var det jo stadig et parti, der var meget illeset. Mm. Og derfor mente jeg jo selvfølgelig, det var helt oplagt, at jeg meldte mig ind der. Og jeg tror, jeg var medlem i... Jamen, det var jeg vel et år. Jeg gentegner aldrig medlemskabet, men meldte mig ind, og jeg tror da... Jeg tænkte nok ikke, nu gør jeg det her for at provokere. Men det, at det var kontroversielt, passede nok rigtig godt til mig.
Hvorfor har du lyst til at være kontroversiel?
Det ved jeg ikke. Det må man jo spørge en psykolog, eller måske en præst om. Eller hvis man spurgte en astrolog, så vil jeg sige, at det er fordi, jeg er vægt. Jeg har brug for at bringe balance i tingene.
Men du må kunne huske en fornemmelse af andres reaktion, når du sagde, at jeg har meldt mig ind i Dansk Folkeparti.
Nej, det er simpelthen det er ikke noget, jeg husker så klart og tydeligt. Men generelt havde jeg jo en tendens til, at jeg gerne ville... udfordrer konsensus, og det var jo selv med sådan små latterlige ting, at hvis alle var enige om, at en eller anden popgruppe var super god, jamen så synes jeg, det var dårlig musik, og selvom jeg aldrig havde hørt det. Jeg gad ikke gå i det samme tøj som de andre. Sådan. Altså jeg havde behov for sådan at skille mig ud, ikke?
Jo.
Og det ved jeg ikke, hvad det kommer af sådan noget. Hvad kommer det af?
Det kommer. Jeg havde det selv lidt på samme måde, og ville gerne være en, der var i opposition til de andre. Ja. Jeg tror faktisk, det kommer en lille bitte smule arrogance. At man jo har en fornemmelse af, at man i sidste ende er den klogeste, og den flok, der står derovre, ikke ved bedre.
Det er nok ikke helt forkert. Ja, det er jo ikke flatterende, men det er nok rigtigt nok.
For når man kalder sig Rasmus modsat, så ligger der jo det i det, at der er et princip forbundet med at mene noget andet. Måske mere, end der er indhold.
Ja, men sådan har det uden tvivl været med nogle ting, ikke? Altså, så er det, bare sådan, det var bare for at være på tværs, og jeg kan jo stadig mærke det selv. Trangen er der jo stadig delvis i mig i dag. Altså, hvis man sidder i en forsamling mennesker, hvor vi alle sammen er enige om et eller andet, og det behøver ikke at være politisk, men så kan jeg godt finde på at bare indtage det modsatte standpunkt, bare for at bringe tingene lidt i balance. Eller fordi, at jeg er jo arrogant inderst inde, det ved jeg ikke.
Er det noget, som du tænker tilbage på med glæde?
Jeg ved ikke med glæde, men det er i hvert fald ikke noget, jeg tænker tilbage på med skam. Det er måske næsten snarere forbundet med stolthed, eller jeg står i hvert fald ved det. Det ligesom har været en del af den, jeg har været og er. At jeg har haft en trang til indimellem at gå imod strømmen, og nok også en trang til at udfordre og provokere og teste autoritet. Og ja. Så det er ikke noget, jeg ved ikke, om det er med glæde, men det er heller ikke med skam.
Men forstå mig ret. Jeg skammer mig heller ikke over det. Jeg tror, der er den styrke i det, at man både øver sig i at stå alene, og at man får afprøvet sine grænser. Så der er noget godt ved, tror jeg, som ung, at have en del af den der drivkraft. Og så med årene, så bliver man jo bedre til at måske ikke jagte effekten så meget.
Det tror du er ret i. Man har behovet for at være på tværs bliver mindre.
Er det også det hos dig, blevet mindre?
Ja, helt klart. Ja, ja, ja. Jamen, det er det. Det bliver hele tiden mindre og mindre. Men jeg slipper det aldrig helt. Altså, jeg kan stadig også mærke politisk i mit arbejde. Altså, der er nogle dagsordner, som jeg sjældent taler om, og det er fordi, der er jeg enig med det, der er den brede konsensus. Altså, sådan noget som udlændingepolitik taler jeg sjældent om, sådan passioneret. Jeg gør det indimellem, men det er fordi, jeg grundlæggende er enig med langt størstedelen af partierne og danskerne, som ønsker en stram udlændingepolitik. Og jeg får ikke energi af at være der, hvor majoriteten er. Jeg får energi af der, hvor der er en kamp at kæmpe.
Ja. Da du var ung og begyndte at tænke i politiske baner, havde du så en forestilling om, eller en fornemmelse af, jeg kan noget særligt?
Ja, det kommer an på, hvornår du tænker ung. Men det, eller svaret er nej, vil jeg sige. Det tror jeg ikke, jeg tænkte før, at jeg ligesom blev aktiv i politik, i ungdomspolitik, da jeg var i starten af mine 20 år. Der var der jo nogen, der prikkede mig på skuldrene og sagde, du har talent for det her. Ikke?
Da du var teenager, havde du en forestilling om, jeg er et menneske, der kommer til at tale offentligt og mene meget?
Nej, ikke nødvendigvis, men hen mod slutningen af folkeskolen og igennem gymnasietiden var jeg jo meget politisk interesseret. Altså, og elskede jo samfundsfagstimerne og dyrkede også det politiske uden for skolen. Altså, det var lidt sådan en ensom hobby. Jeg havde jo sådan en lone wolf, ikke? Altså, jeg sad og læste med på 180grader.dk, hvis du kan huske den side for nogle år siden. Og sådan noget. Men det var ikke, jeg var ikke en del af et politisk fællesskab og var jo ikke engageret på den måde.
Men havde du visioner?
Jeg tror ikke, jeg havde en vision om, at jeg skulle være politisk agitator. Jeg havde en forestilling om, at jeg skulle være politisk journalist i nogle år. Jeg tænkte, jeg skulle være journalist, der rev bukserne ned på magthaverne. Var kontrær, en Rasmus modsat som journalist.
Ja, dem er der også brug for der.
En pæn udgave af Brian Weikart. Han fandtes ikke dengang. Men, ja.
Du har sagt på et tidspunkt, Alex, at du ikke rigtig følte dig hjemme, da du gik i gymnasiet i Struer. Hvad var det, der gjorde, at du ikke følte dig hjemme der?
Jamen, jeg tror, jeg oplevede det. Altså, jeg gik jo fra at gå i folkeskolen, hvor jeg jo på godt og ondt var en fandenskal, ikke? Altså, jeg havde nok lidt store armbevægelser frem og tilbage. Og så kommer jeg så ind i gymnasiet, i Struer, den samme lille by, og kommer primært til at gå i klasse med nogen, som havde gået en klasse over mig i gymnasiet. Nej, i folkeskolen selvfølgelig, men så havde jeg lige været ude og lave et eller andet halløj i løbet af et års tid. Og jeg oplever så for første gang, der i mit hidtil korte liv, at jeg falder sådan helt fuldstændig uden for det sociale fællesskab. Altså, jeg falder ikke til. Jeg trives ikke socialt i det. Og det har jeg ikke prøvet før, fordi selvom at jeg godt kunne lide at være lidt kontrær og Rasmus modsat, så er jeg jo altid... altså, der er jo nogle sociale hierarkier, ikke? Som man måske ikke er så bevidst om som børn, og der er man jo nok alligevel ikke. Og der gik jeg jo lige pludselig fra at være højt i de hierarkier til at være lavt. Og det ramte mig. Altså, så da, jeg tror, hvis man lavede mistrivselsstatistikker dengang, så ville jeg nok have selvrapporteret mistrivsel.
Var du sådan ensom?
Ja, i den kontekst af at gå i gymnasiet, ja. Men når gymnasiet var slut, var jeg jo ikke ensom. Altså, jeg havde stadigvæk dyrket masser af sport, undervist i karate, i Struer Karateklub, og arbejdede ved en købmand, og havde jo også mine venner, som måske ikke gik på gymnasiet, eller gik andre steder på gymnasiet. Ikke? Men jeg havde en følelse af ensomhed i den ramme af at gå på gymnasiet, og jeg tror bare, jeg var ved at sidde fast i tingene. Altså, jeg kunne godt se, at det her, det bliver ikke ved med at gå godt, og lede måske, altså, jeg havde heller ikke de venner, jeg hang ud med, var måske heller ikke Guds bedste børn. Og jeg kunne godt se det her, der skal ske noget nyt. Og så fortsatte jeg jo ind med den gymnasielle uddannelse, men flyttede til en ny by, til Herning. Og det var jo en stor by, når man kom fra Struer. Og på den måde fik jeg jo en frisk start, og det havde jeg brug for.
Noget af det, der kan optage ens tanker, når man i en fase af sit liv kan føle sig udenfor, eller gå lidt i stå, som du siger, det er, at man begynder at overveje sine egne træk.
Ja.
Er der noget ved mig, der støder de andre væk, eller som gør det svært? Tænkte du også over det?
Ja. Ja. Jeg følte i hvert fald, at jeg sad fast i en eller anden social rolle, som var selvforskyldt, men som ikke var den rigtige mig, hvis det giver mening. Altså, at jeg havde svært ved at bryde ud af det, at folk havde et bestemt billede af, hvordan jeg var, sikkert fordi sådan havde jeg været typisk.
Den der erfaring af ikke at passe ind, den er ret dyrbar.
Ja.
Tror jeg. Fordi ja. Jeg kender
det. Det også til, du
jeg kender det selv. Udmærket, og hvis man bærer den med sig som en erfaring af, at man kan simpelthen falde ved siden af og komme ind på en skæv bane, så kan man måske genkende de mekanismer senere og måske hjælpe sine børn med det.
Ja.
Jeg har ikke selv børn, men det ved jeg, det har du jo. Alex, du tog til Herning og så for at læse HF, og så blev du stærkt optaget af FC Midtjylland.
Ja.
Det er sådan en... jeg har selv været sportsjournalist en gang, og ved godt, hvordan fodbold kan fylde, og hvordan klubkultur og fankultur kan fylde et menneskes liv. Prøv lige at beskrive for mig, hvad det betød for dig at være i den her flok af mennesker, som elskede FC Midtjylland.
Ja, altså, jeg tror jo, de mennesker... Hvis ikke man har prøvet at være en del af sådan et miljø, så kan det jo godt lyde sådan enormt dumt og bøvet og plat. Men dem, der har prøvet det, ved jo, at det er jo et helt fantastisk fællesskab. Og det er jo også, når man er i de der unge år, der, ikke, det er jo også noget, der er sådan identitetsgivende. Altså, det blev nærmest en del af min identitet og selvopfattelse. Og jeg troede jo dybt seriøst, da jeg var de der 16-17 år, at det, selv når jeg ville være 30-40 år, ville jeg stå på lægterne og synge med på alle sange og frem og tilbage. Men det gav bare jo først og fremmest et fantastisk fællesskab. Altså, fordi det var jo... Hvad var vi? Vi var vel en gruppe på en 40-50 stykker, som tog til fodbold sammen, og ligesom havde vores lille uofficielle forening, og tog afsted til alle udbanekampe, og vi hjalp jo hinanden. Altså, jeg var studerende, levede på SU, var lige flyttet hjemmefra, så jeg havde ikke så mange penge, og de drillede mig til, de kaldte mig jo cigøjneren, fordi at jeg var den fattige studerende, der var flere af dem, du ved, så er de håndværkere og tjener godt, ikke? Men så når vi skulle til udbanekampe, så jeg ved ikke rigtig, om jeg har råd, men så gik de alle sammen sammen, og lige smed en 20'er i bøssen, så at sige, og så var det betalt for min billet og fadøl og frem og tilbage. Så det var jo et fællesskab, og at man ligesom kæmpede om noget, man var fælles om, og jeg tror... Hvis man lige ser bort fra, at det så var om en fodboldklub og en fankultur, det at man finder ind i et fællesskab, hvor man kæmper om et fælles formål, det tror jeg, alle mennesker har brug for. Og man kan finde det på sunde måder og mindre sunde måder.
Var det her en sund måde?
Ikke ubetinget, nej. Altså, det var jo... Der var der usunde elementer i det, men igen, altså, når jeg ser tilbage på den tid, så ser jeg tilbage på det med en stor glæde, altså, fordi det, vi havde det skideskægt, og det var sjovt, og det er minder for livet. Men altså, det er jo ikke... man kunne godt have lavet klogere ting, end vi gjorde.
Hvad lavede I af ukloge ting?
Ja, og det er, jeg ved ikke, hvorfor jeg bliver sådan helt fjælet, han har sagt. Altså, fordi det er jo noget, jeg har talt om før, ikke? Men altså, det vi lavede, vi var meget festlige. Vi skabte jo stemning på stadion. Og man kan jo sige, med mere ukloge ting, altså, så er der nogle ting, hvor der er nogle ting, der er jo formelt set er ulovlige, ikke? Altså, du må jo ikke fyre romerlys af og sådan noget til fodboldkampe. Det gjorde vi da. Så vi holdt det jo så ikke tilbage med at få drukket rigeligt med alkohol på vores ture. Og der var jo også nogle episoder, hvor det endte i noget fysisk klammeri. Så der er jo en masse eksempler på det, der er mindre heldigt.
Var du lykkelig, mens det stod på?
Ja, forbinder det med rigtig meget glæde, ja. Altså, og jeg tror jo, i en del år, der i min helt unge år i hvert fald, særligt efter jeg stoppede med at dyrke kampsport, jeg trænede kampsport på relativt højt niveau, men fik en knæskade og noget andet bøvl og sådan noget. Så de der efterfølgende år, jeg tror, jeg havde en tendens til at skulle søge adrenalinen og prøve grænser af. Nu er jeg simpelthen blevet verdens mest kedelige menneske, men det er også, fordi jeg har et vanvittigt job. Så altså, jeg får udtømt alt behov for adrenalin på mit daglige arbejde. Så jeg har virkelig en kedelig fritid. Men det havde jeg behov for dengang, og så var jeg lykkelig. Ja, det var momentvis lykkeligt, ja.
Jeg kan ikke lade være med at tænke, at nu beskrev du før det her med at være...
Altså, jeg var ubekymret, vil jeg sige. Jeg var meget ubekymret og fri. Jeg havde ungdoms ubekymrethed, og ubekymrethed kan jo godt føre til, at man tager nogle dumme beslutninger indimellem. Men den der ubekymrethed og en form for frihed kan jo være rar som ung.
Ligneragtigt ordet ubekymret, det skal du lige skrive dig bag øret, for det kommer vi tilbage til om lidt. Du nævnte tidligere, at du følte dig lidt som Rasmus modsat og havde sådan en oppositionstanke, som jeg jo som sagt også havde. Da du var i det der fodboldmiljø, kunne det sådan få den betydning for dig, at nu er vi simpelthen en front mod det almindelige, konventionelle, kedelige liv?
Ja, jeg skal lige være sikker på, at vi udgjorde en front. Ja, og vi var jo også opposition til den interne fankultur, ikke? Der var ligesom dem, der kom og ikke rigtig skabte noget stemning, og så var vi jo dem, hvor der virkelig var fest og farver og gang i den. Så på den måde var vi jo en opposition inde i fællesskabet, ikke? I det store fællesskab. Så det var der jo nok altså, et element af, at også der kunne man skille sig ud.
Har du nogensinde tænkt, når du stod på tribunen, og alt kørte, og rum og lys og øl, og hvad ville min far tænke, hvis han så mig nu?
Det ved jeg ikke, om jeg har tænkt. Det kan godt være, jeg har tænkt det, men det er ikke lige sådan, jeg husker ikke lige, om det er noget, jeg har tænkt. Men jeg... Hvis jeg prøver at tænke over det nu, så tror jeg ikke nødvendigvis, at han ville... Selvfølgelig vil jeg nok ryste lidt på hovedet af det, men han har jo også været ung, jo. Så det, ja.
Men bare fordi du beskrev også, at han var sådan lidt mere konservativ indrettet end måske opdragelse i Danmark. Så det kan godt være, det havde været lidt voldsomt i hans verden.
Ja. Nej, men jeg tror, han vil tage dem over på ro. Jeg tror altså bare for jeg tror indimellem så... Det var min mor, der stod for opdragelsen, selvom hun havde og har en fantastisk mand, min gode stedfar Jørgen, som jeg elsker over alt på jorden. Men altså, han er sådan en jysk mand på den der måde, der med følelser og opdragelse og sådan noget. Det var han ikke lige så god til. Så det var hende, der stod for det. Og det gjorde hun med kærlig og hård hånd og rigtig godt gået af hende. Men indimellem, og det tegner måske et godt billede af relationen til min far, indimellem, når jeg var sådan rigtig irriterende og svær at få styr på hjemme i Danmark, så kunne hun finde på at ringe ned til min far. Og så stod jeg skoleret som en lille dreng og fik skældt ud af min far i telefonen, der sidder 2.000 km væk og siger, ja, undskyld, ja. Og så opførte jeg mig godt i 14 dage. Men jeg ved så også sidenhen fra samtalen imellem, hvis hun var sådan særlig frustreret over, at nu var der noget utilfredshed i skolen over Alex igen. Ikke? Altså min far var altid sådan, jo, rolig nu. Altså, han tager ikke stoffer. Han er ikke kriminel. Han er sådan, jeg tror, hans perspektiv på livet er, at hvis du laver lidt småballade til fodbold, det kunne være meget værre. Så jeg tror ikke, at han ville fordømme det sådan enormt hårdt.
Du er et reflekteret menneske, som analyserer tingene ret meget. Derfor så er der også den mulighed, at når man står midt i et scenarie, som det er på et fodboldstadion, så kan man godt lige tage skridtet ud og kigge på sig selv, og måske tænke, er det virkelig mig, der står her?
Sådan havde det, da jeg blev lidt ældre, og prøvede sådan lidt at tage til en fodboldkamp igen. Der blev jeg for selvbevidst. Så skulle jeg ikke rigtig sådan give den gas på samme måde. Men der synes jeg, at det ubekymrede, selvbevidste, det unge og vilde, det er da meget sjovere. Men jeg har det ikke i mig.
Ikke på nogen tidspunkter?
I hvert fald ikke i den der kontekst. Men jeg tror stadig, den kan, der kan godt være noget, der bobler indeni, ikke?
Man kan godt, når man er ung og ubekymret, have en fornemmelse af, at livet aldrig stopper. Mange unge mennesker, de kan godt med deres forstand forstå, det stopper, men de tror ikke helt på, at det kommer til at ske for mig. Har du haft den her fornemmelse af, at du ikke for alvor har troet på, at du en dag skulle dø?
Nej. Jeg havde... Ja, det var vel da jeg var 17, der oplevede jeg, at jeg fik to sådan full-on epileptiske krampeanfald. Begge gange troede jeg, jeg var sikker på, at det skete, at jeg skulle dø. Men det gjorde jo, at der var jeg jo af livets omstændigheder jo også tvunget til at indse, okay, jeg er også dødelig. Men det kom jo som en lyn fra klar himmel. Faktisk ned i Frankrig en sommerferien, inden jeg skulle, det må have været sommerferien, inden jeg skulle flytte hjemmefra der. Så jeg havde været 17, der er på en tur i bjergene, på vej nedad, og jeg er meget udmattet. Altså det, de to epileptiske anfald, jeg har haft, det er kommet af fysisk udmattelse. Og så fik jeg sådan en full-on krampeanfald, og det har jeg aldrig prøvet før. Og altså, der er det jo, altså, alt er sort. Du ligger og kramper, du kan ikke trække vejret. Jeg prøver at skrige alt, hvad jeg kan, det kan jeg ikke. Frød om munden, det hele. Og der tror jeg, i det sekund, der tænker jeg, nu dør jeg. Og så mister jeg bevidstheden, ikke?
Var der nogen omkring dig?
Ja, min far og min bror.
Kan du huske fornemmelsen af virkelig at få det dårligt? Og som du siger, tro, nu er det faktisk slut.
Ja. Ja, jeg kan meget tydeligt huske fornemmelsen, både med det første og det andet epileptiske anfald. Jeg har aldrig haft nogen siden, og det er også fordi, jeg bringer mig ikke i en situation, hvor jeg presser min krop så hårdt, at det kan ske. Men ja, det kan jeg godt huske.
Jeg har ikke prøvet sådan et
øjeblik. Jeg vil sige, anden gang troede jeg ikke, jeg skulle dø. Det er noget, når jeg siger det. Fordi anden gang tænker jeg, okay, det er det epileptiske anfald lige om lidt. Så. Men det er jo det totale kontroltab.
Det må man sige. Når man at tænke, hvordan man har det med, at man skal dø?
Jeg gjorde ikke. Nej, altså, jeg tror, det var ren rædsel og panik. Og så går det jo relativt hurtigt. Det er jo... Nu har jeg jo ikke taget tid på det, men altså, det er jo nok relativt få sekunder fra, at jeg ligger og spræller og ikke kan trække vejret, og alt er sort, og jeg prøver at skrige og tænker, nu dør jeg. Og så til at jeg mister bevidstheden. Det føles selvfølgelig som lang tid, men jeg når jo ikke at gøre mig store tanker om, når det er det, og der er nogle ting, jeg ikke nåede. Og sådan.
Men er det noget, der ligger i din bevidsthed i dit liv nu, at du har prøvet det?
Ja, det er jo en del af den, jeg er. Selvom det ikke er noget, jeg taler om særlig ofte, men ja.
Var det sådan en afsked med din ubekymrethed, som du nævnte?
Ja, for jeg tror jo, jeg på mange punkter blev ved med at leve et ubekymret liv efterfølgende. Men der var det der monstrum, som kunne føre til hvileløse nætter og masser af bekymring. Ikke? Altså i forhold til, fejler jeg noget alvorligt? Og hvor slemt bliver det at være i mine fremtidsudsigter? Og, ja.
Du spurgte før, om jeg ville komme til at udrede fordommen mere.
Ja.
Og det vil jeg faktisk gøre nu, fordi at, eller lidt, fordi lige præcis den her følelse med at blive voksen tidligt, kan også have at gøre med, at man oplever noget som det der. Fordi jeg har altid været sund og rask, har altid været forskånet for den slags, og synes selv, jeg er blevet for sent voksen. Fordi at jeg har for sent indset noget af det, som jeg tror, du kom til at indse der. Så det er også lidt en fornemmelse af, at du er, at du har en, at du har nogle erfaringer og en tankeverden indeni, som hurtigt bliver voksen. Det er det, du udstråler.
Ja, ja, det kan godt være. Altså, det tror jeg. Altså, hvis man skal finde en anden måde, som er mindre flatterende, så jeg kan godt lide at lyde lidt gammelklog i men.
Ja, og det kan også komme af, at man har haft sådan en oplevelse.
Ja. Jamen det kan godt være det har. Det kan godt være, det er spillet ind. Det skal jeg ikke kunne sige. Altså, men jeg kan da huske, at jeg havde følelsen af at være hurtig voksen, altså fordi jeg flyttede hjemmefra, inden jeg var fyldt 18 og sådan noget. Men det var sådan en stolthedsfølelse, ikke? Jeg kan huske, de første gange, jeg var nede og handle og selv skulle købe ind. Jeg var så stolt, at jeg kommer her, ikke? Så efter et halvår, så er man jo træt af det, så det er bare en sur pligt. Men, ja.
Og det der...
men jeg satte en ære i at kunne klare mig selv og sådan noget. Der. Altså, det var ja, det fyldte en del, da jeg var ung. Og så var der selvfølgelig... nogle helbredsmæssige udfordringer.
Ja, og det helbredsmæssige gør jo ikke en stolt. Det kan jo måske gøre en ydmyg, eller ja, skabe et anderledes tilgang til at have fået det her liv.
Ja, man bliver i hvert fald meget bevidst om sin sårbarhed, ikke? Ja. Og sidenhen måske også mere taknemmelig over livet, men det tror jeg først kommer noget senere.
Altså ude i fremtiden?
Ja.
Så du venter stadig på det?
Nej, undskyld.
Og blive taknemmelig?
Nej. Altså, jeg vil sige, den dag i dag er jeg præget af en enorm taknemmelighed over livet, men det er ikke noget, der er kommet tidligt nok i min tilværelse. Det kunne jeg godt have fået noget før.
Alex, du var 20 år, da du meldte dig ind i Liberal Alliances Ungdom, og så var der en bane klar til dig. Hvis du skal forklare, hvorfor du følte dig hjemme der, hvordan vil du så gøre det?
Altså hjemme på den politiske bane, eller hjemme på den bane, der hedder Liberal Alliance?
Liberal Alliance.
Ja. Nå, men der er ingen tvivl om, at det også appellerede til den der Rasmus modsat i mig. Altså hvis det i 2006 var Dansk Folkeparti, der var det kætterske parti i dansk politik, så var det jo Liberal Alliance der i starten af nullerne. Ikke? Det var jo som drengen i kejserens nye klæder, der siger, jeg prøver, at velfærdskejseren har ikke noget tøj på. Så jeg tror, den der form, den der frækhed og direktehed, appellerede meget til mig som person, og så havde jeg jo sådan meget tydeligt borgerlig-liberal udgangspunkt. Altså det var jeg jo meget bevidst om, også inden at jeg begyndte sådan at rette mit blik mod Liberal Alliance, at jeg havde nogle stærke principielle synspunkter, og jeg kunne virkelig sådan mærke en hellig ild, altså sådan en forargelse over sådan de mere principielle ting, at man kan tillade sig at blande sig i, hvordan folk skal leve deres liv. Og det var sådan en meget principiel liberal tilgang. Over tid så får man et mere nuanceret blik på nogle ting. Men,
da du var allermest principiel på den sådan mere ungdomlige måde, der må du også have oplevet i sammenhænge at blive ringeagtet eller foragtet af folk, der synes, du så verden på en barsk måde.
Jo, men jamen, det oplever man jo som i politik jo. Og i særdeleshed, når man er borgerlig-liberal og en del af Liberal Alliance, så er der en masse fordomme om en. Jeg tror jo, det er meget sjældent, at jeg har ladet mig påvirke eller slå ud af, at politiske modstandere synes en masse forfærdelige ting om mig. Det har altid påvirket mig meget mere, hvis der var folk internt i Liberal Alliance, eller nogen blandt, du ved, sådan, i kliken i fællesskabet, som så ilde på mig, fordi det aktiverer jo en eller anden urfrygt om ting, så jeg bliver udstødt og ensom. At blive mødt med, at jeg er et forfærdeligt menneske, fordi jeg er liberal, det, så får jeg bare lyst til, så lad os tage kampen og diskussionen.
Men det er, det kan jeg godt forstå, hvad du mener med. Når man er ung, så kan
så
man...
Så må du vel også have haft det, når du er indimellem bare på tværs som ung.
Og, jeg har helt sikkert også haft det, og da jeg var teenager, begyndte jeg at læse Søren Kraghs forfatterskab, og blev meget glad for det, og fik virkelig... Det satte nogle brikker på plads i mit hoved, og jeg har siddet ved mange middagsselskaber og forsvaret Kraghs tænkning.
Det er der ikke mange teenager, der gjorde det engang.
Nej, og fået at vide, at jeg var grusom og kold og forfærdelig. Og jeg har det selvfølgelig meget som dig, at jeg har tænkt, den kamp tager vi, men jeg har da samtidig også nogle gange mærket, at det er ubehageligt at blive set på som den eneste i et lokale, der er et usympatisk menneske.
Ja, men jeg tror heller ikke, jeg har haft så voldsomme oplevelser, som du har.
Tror du ikke?
Nej. Jo, altså... Altså, fordi da jeg blev aktiv i politik, var jeg også en del af det der fællesskab, som et politisk parti jo er. Altså, så der, jeg havde jo også det andet. Jeg havde jo også fællesskabet. Jeg stod jo ikke alene hele tiden. Men jeg kan godt. Jeg havde faktisk en oplevelse her forleden, hvor jeg sidder i sådan en, lad os kalde det en form for netværksgruppe, hvor der sidder nogen med forskellige politiske observans, også nogen på den venstre side af midten, hvor vi diskuterer nogle ting i forhold til nye verdensorden, USA og Trump, og hvor jeg i den diskussion stod ret alene, og hvor det jo lidt som om, at dem i lokalet tænkte, ej, du er da klogere end det, Alex. Nu er du sgu for dum, eller for polemisk, ikke? Og det kan jeg da godt mærke, at det giver da... Det er ikke så meget det, at de... synes, at jeg måske har de forkerte holdninger, men mere, at man bliver beklikket på, at man nu har tænkt tingene godt igennem. Det er da ikke rart, men det er jo så sådan, det er. Altså.
Men en forskel på os to er også, at du har været omgivet af meningsfæller så længe. Det tror jeg, du har ret i.
Jeg har jo altid haft et fællesskab, ikke?
Ja.
Eller ikke altid, men...
Ja. Tror du, du ville være lige så modig, hvis du ikke havde det?
Nej, det er stensikkert. Og det er jo fordi, at det er sådan en... Jeg kan være utrolig modig, når jeg kæmper for noget, der er større end mig selv eller andre end mig selv. Jeg er dårligere til det, når jeg kun kæmper for mig selv.
Hvorfor det?
Det ved jeg ikke. Hvis du lagde mig op på en brik, så vi skulle gå helt dybt ind, så er det jo en eller anden selvværdsting, ikke? Men at man tvivler på, om man selv er værd at kæmpe for, men man kan godt mobilisere energien, ikke? Og altså, i politik indimellem er der jo nogle meget brutale og hårde magtkampe, og når formålet ene og alene har været, at jeg skulle vinde, så er det indimellem været noget, der har været ubehageligt for mig. Andre gange har jeg også kunne blive skræmt af, hvor meget jeg godt kunne gå ind og nyde den proces for bare at vinde, ikke? Men det er noget nemmere, hvis man kæmper for noget fælles. Altså man kæmper for at bevare en fælles kultur, eller et politisk synspunkt, eller et eller andet, der gør, at så bliver man nødt til at gøre noget, der i momentet er ubehageligt og konfliktfyldt, men man gør det for en højere sag.
Ja, og du gør det velvidende, at du har et bagland, der bakker dig op og mener det samme.
Ja, det er ikke noget, jeg gør alene for min egen skyld.
Nej, men heller ikke alene. Du står ikke alene i kampen, fordi I er flere i et parti.
Ja, bredt set, ja. Ja.
Nu siger du det her med, at der
men,
kan...
Men det er jo interessant, der ville du... Var der noget, du ville frem til med det, eller...
Jeg vil bare frem til at finde ud af, om du kan blive... Om du kan rystes, hvis folk,
det kan jeg da.
Hvis folk siger til dig, at du er et ubehageligt menneske.
Ja, hvis det er mine egne, der siger det. Men ikke hvis... Altså, jeg tror da, at jeg oplever det dagligt, at der er folk, der både skriver og siger, at mine synspunkter er dybt umenneskelige. Jeg giver simpelthen ikke meget for det. Jeg plejer en tommelfingerregel, der hedder, at jeg læser faktisk næsten aldrig, hvad der bliver skrevet på sociale medier om mig. Men hvis jeg gør, så en tommelfingerregel, der hedder, at jeg tager kun kommentarer seriøst, hvis de kan stave. Og så får man jo ud det værste fra. Men hvis det er sådan, at folk internt i partiet synes, jeg er en dårlig leder, eller gør det dårligt som partileder for Liberal Alliance, så rammer det mig. Fordi selvfølgelig, jeg svigter dem, jeg ikke burde svigte.
Alex, vil du gerne være statsminister?
Ja, nu spørger du i den her podcast. Det er jeg faktisk ikke vant til. Det ramte mig lige på en sjov måde, ikke? Fordi et eller andet sted, så er jeg jo vant til at sige, det er jo politikken, der tæller, og frem og tilbage. Men jeg vil elske at kunne lede og drive en borgerlig regering, der gennemfører nogle af de forandringer, som Liberal Alliance ønsker at få gennemført. Der er også, altså på det menneskelige plan, en del af mig, der er sådan lidt, er jeg dygtig nok til det? Når jeg tænker det igennem, så er jeg overbevist om, at det er jeg. Og at jeg også kun opnår den position, hvis jeg er dygtig nok. Men der, jeg kan godt have sådan en lille fli af, er jeg dygtig nok til det? Det havde jeg også, da jeg blev leder af Liberal Alliance i hvert fald. Periodevis.
Men er din drøm om at blive statsminister stærkere end den tvivl?
Ja, drømmen om... Jeg er jo ikke drevet af drømmen om at blive statsminister. Jeg er drevet af drømmen om at drive nogle forandringer. Og være
så
med
lad
til
os
at
kalde
det
ønsket om at blive statsminister.
Ja, den er stærkere end tvivlen. Ja, det vil jeg mene, den er, ja.
Jeg havde Mette Frederiksen på besøg her. Ja. For nogle tid siden.
Jeg fik faktisk aldrig hørt... Det er længe siden, du havde det.
Det er godt og vel et halvt år siden.
Jeg har fået det anbefalet af mange, at man skulle høre det i Oxnet. Jeg har bare ikke fået det gjort.
Og noget af det, hun sagde, var, at hun faktisk som statsminister er nødt til at holde sit følelsesliv på afstand. For hvis hun tog det ind hver gang, og hver gang folk spørger, hvordan har du det, så vil hun have svært at overskue konsekvensen af det. Har du lyst til at være statsminister velvidende, at det kan kræve, at man faktisk lukker noget af sin personlighed ned?
Ja, det skræmmer mig ikke. Det gør det ikke, fordi det er jo... det lyder jo til, at det er en nødvendighed af en eller anden grad. Altså, jeg tror, man skal passe på, hvad man ligger i det der, ikke? Altså, man skal også passe på, at man ikke bliver for kynisk et menneske, fordi ens arbejde kræver det. Men jeg tror, det vil... Altså, hvis forudsætningen for at være statsminister, det er, at man skal være brutal og kynisk og magtorienteret hele tiden, jamen, så skal jeg ikke være statsminister, men jeg tror på, at man kan være statsminister på en anden måde. Men det er jo heller ikke nødvendigvis det, der ligger i spørgsmålet. Altså, det er jo klart, at hvis man påtager sig den opgave, at man får det ansvar, så er der nogle ting, man bliver nødt til at lukke ned for. Og det er ikke noget, der skræmmer mig.
Når du siger, at der er en lille fli af dig, der kan være i tvivl om du er dygtig nok, har det så også at gøre med, at du i 2021 fik en stressperiode, hvor du faktisk havde det rigtig dårligt?
Nej, egentlig ikke. Fordi jeg er ikke bekymret for, om jeg skulle blive stressramt igen. Altså, det tror jeg ikke, jeg bliver. Og hvis jeg bliver, så må vi jo håndtere det. Altså, det er jo... Jeg kan jo ikke indrette mit liv efter, at der måske sker noget
slemt.
Nej, altså, jeg tror jo, det var måske ligefrem et sundhedstegn, at man ikke nødvendigvis tænker, at man er Guds gave til menneskeheden, og at man kan klare enhver udfordring til UG. Så jeg tror mere, det er en... At jeg gerne vil være ærlig om, men selvfølgelig er der en del af mig, der siger, at jeg er dygtig nok til det. Men det er ikke fordi, at jeg har været stresset om. Tværtimod, de ting, jeg lærte af at gå igennem en periode, hvor jeg virkelig skulle ændre nogle ting i den måde, jeg var leder på, og den måde, jeg arbejder på, har givet mig nogle, jeg vil ikke sige nogle værktøjer, men mere en tænkning, der gør, at jeg har en helt anden robusthed i dag.
Vi var inde på lidt tidligere dit berømte slogan, du kan godt, som blev meget omtalt og diskuteret, da det kom frem. Ja. Du har allerede været lidt inde på, at det måske også blev lidt misforstået. Men det kan jo ikke undre dig, at når du fik den her stressperiode, at så folk tænker, jamen kan han selv godt, når det virkelig gælder?
Jamen jeg oplever ikke, så mange tænker det der. Altså jeg tror jo ikke, at jeg lavede noget på det forleden. Og... Det kan godt være, at folk tænker det, men det er ikke noget, jeg bliver mødt med. Men det kan godt være, at de tænker det, og så er de bare for blufærdige og flinke til at sige det til mig. Og altså, hvad skal jeg sige til det? Folk, de må jo tænke, hvad de vil. Jeg er fuldstændig overbevist om, at jeg er klar til at tage et næste skridt op og få et større ansvar, også uden at jeg knækker nakken på det i forhold til at blive syg af stress. Men det er jo ikke nok, at jeg siger det. Altså, i sidste ende er det jo, fordi danskerne også skal tro på, at jeg er den rette mand til opgaven.
Der er en ting, der virkelig gør mig nysgerrig. Ja. Og det er, jeg frygter lidt selv den der stresstilstand, fordi jeg arbejder også meget og kan komme til at tænke på, ville jeg overhovedet opdage det, hvis jeg var på vej ind i den tilstand?
Du vil i hvert fald opdage det, hvis det på et tidspunkt er for sent.
Det ved jeg. Ja. Men er det sådan, at når man oplever det, at man så får en bekymring for, at der er, dybder i ens sind, man ikke kender? Man kan falde dybere, end man troede?
Nej, sådan oplevede jeg det ikke. Altså, det kan sagtens være, det, hvis du spørger sådan mere generisk, at det er tilfældet, ikke? Men det var ikke min oplevelse. Altså, det, jeg oplevede bare, at det var mit system, der et eller andet sted ikke virkede. Og altså, jeg udviklede meget voldsom angst, som sådan det mest det dominerende symptom i den der stressperiode. Men jeg oplevede ikke, at jeg faldt ned i et eller andet mørkt, dybt hul. Men det var da... Det var jo svært, fordi jeg synes, det var svært at blive rask igen. Men jeg i det meste af den periode så jeg egentlig meget lyst på tingene. Jeg kunne også joke om det, jeg kunne tage pis på det, ikke? Jeg prøvede jo hele tiden at sige, jamen jeg ved ikke, hvordan jeg kom ud af den her stresssygdom, men jeg skal nok finde en vej. Periodvist blev jeg ramt af, altså når jeg kom virkelig ned i dybt hul, så var det fordi, at det var, når jeg mistede håbet for, at det kunne blive bedre. Mm. Altså det at blive ramt af håbløsheden, det er jo det værste, ikke? Men det var ikke sådan, at jeg tænkte, hold op, her dybt og mørkt.
Men det er nemlig det, men man kan forestille sig, at der må være øjeblikke, hvor det jo i teorien kan ramme en som en mulighed. Jeg bliver aldrig rask igen.
Ja, jamen det, jeg synes jo, det er de sværeste perioder i den det der års tid, hvor jeg var syg. Det var de perioder, hvor jeg mistede håbet for, at jeg kunne få det bedre, i hvert fald uden at træde ud af politik og lave den totale kapitulation, ikke? Og jeg tror, at den indsigt, jeg tog med mig for det, der, jeg tror, at mennesket kan gennemgå enormt meget lidelse, også meget mere lidelse, end at jeg har været syg til stress ramt et års tid. Altså, så er det jo heller ikke værre, selvom det er træls. Så længe man har håbet. Men det sekund, du fjerner håbet, så tror jeg, at vi mennesker er så nemme at vælte omkuld. Og det var en indsigt, jeg tog med mig, at det der med at altid skulle holde fast i håbet på en eller anden måde. For ellers så er det afgrundsdybt, ja. Det man står overfor.
Det tror jeg også, det er. Og ja, så er mit næste tanke selvfølgelig, hvor håbet, hvordan man holder fast i det. Og nu vil jeg citere noget for dig, Alex, fordi jeg ved, du er glad for den tekst i Matteus evangeliet om fuglen og liljen på marken, som lever ubekymret. Og det er derfor, jeg så gerne vil holde fast i det ord, fordi det er som en kodeord i den her tekst, at leve ubekymret og i lydighed mod det liv, man har fået.
Jeg må ikke bare lige skrive ind, jeg kommer bare til at tænke over det. Altså, en af grunden til, at jeg blev syg, det var jo også, at jeg bekymrede mig hele tiden. Altså, hvis jeg kunne have haft lidt mere ubekymrethed, hvis jeg kunne gå mit nutidige jeg kunne gå tilbage til mit jeg, inden jeg var blevet stressramt, og sige, det skal nok gå. Det var, man bekymrer dig så meget. Der er en masse ting, der er ude af din kontrol. Tag det med ro. Det går, som det går.
Ja.
Men pyt nu med det.
Ja, nej, men det er meget centralt, ja. Fordi at det, jeg tror, det er derfor, Kierkegaard har skrevet en opbyggelig tale om præcis den tekst, som også var hans yndlingsbibelsted. Han kaldte faktisk den tekst mit kære evangelium, og han har skrevet den opbyggelige tale, som hedder Liljen på marken og fuglen under himlen, hvor han opfordrer os til at leve i lydighed og ubekymrethed, ligesom de to skabninger. Og så skal du høre her. Han skriver, skal jeg se at få et embede svarende til mine evner og kræfter for at virke deri? Nej, du skal først søge Guds rige. Skal jeg da give al min formue til de fattige? Nej. Først skal du søge Guds rige. Skal jeg da gå ud og forkynde denne lære i verden? Nej, du skal først søge Guds rige. Du skal i dybeste forstand gøre dig selv til intet, blive til intet for Gud, lære at tige. I denne tavshed er begyndelsen, som er, først at søge Guds rige. Og dermed mener Kierkegaard jo, at hvis mennesket kan miste sig selv, og dermed også kaste al sin bekymring over på Gud, så har de nogle kræfter, det kan næres af altid. Er det nogle ord, der siger dig noget?
Ja, ja, men jeg synes, det er jo fantastisk i mere end en forstand, og der er også et skræmmende element i det, men jeg tror, vi er næsten nødt til at dele det lidt op. Altså, jeg skal nok blive lidt mere tekstnær om lidt, og også tage den sådan mere... skal man sige, trosrelateret snak om det, men der er jo noget interessant i det der med, altså, søg først Guds rige, og altså, så bliver der frigjort en energi, altså, i forhold til det, vi talte om lige før, med, at jeg selv var igennem periode, var helt sådan bekymret om, er jeg god nok, og kan jeg lykkes med, som leder af Liberal Alliance og Genrejspartiet, at der, hvor jeg for alvor fik frigjort energien, det var ved at vende spørgsmålet på hovedet, og så stoppe med at spørge mig selv om, hvad skal LA projekt være for, at vi kan undgå den politiske død, i stedet for at tænke, jamen, hvis vi ser ind i døden, hvad så værd at gå i døden for? Og det var jo præstationsangsten, der forsvandt der, fordi jeg tænkte, så kæmper vi for det, vi tror på. Og det er jo lidt derhen af, også med det her, selvom det her, det du læser op fra Kierkegaard, er jo ikke selvhjælp til moderne ledere, men jo mere til alle mennesker.
Ja.
På tværs af tid og sted. Og jeg synes, der er noget enormt smukt i det, men der er også noget frygtindgydende eller noget skræmmende ved det. Altså den totale omvendelse, den totale overgivelse. Ja. Altså, det er jo også bedåbende jo billedet på, at du skal jo blive født på ny næsten. Ikke? Og det har det aldrig skræmt dig? Altså, nu kan jeg ikke huske, jeg har jo læst et par af dine bøger, så jeg kan ikke huske, om du har fået troen som barnegave, men...
Nej, jeg har fået troen gradvist.
Ja.
I høj grad ved at læse Kierkegaard, men også ved at tænke og analysere både mig selv og verden så meget, at jeg når hen til punktet, hvor jeg kan erfare, at nu kan min forstand ikke mere.
Ja.
Og så er det, at når forstanden må give fortabt, så er det, at jeg må kaste mig ind i Guds rige, han havde sagt. Mm. Eller kaste mig derhen, hvor jeg sådan set, som du siger, underkaster mig Gud og tror på, ja. At han passer på mig. Kræfterne kommer derfra.
Men jeg hører jo også det, du læser højt, som, og måske også fordi jeg tænker på andre dele af både Bibelen og kloge teologiske mennesker. Altså, at der er jo et element af, at man ligesom skal give op på sin gamle identitet og sit gamle jeg,
ja.
Og lade sig forme på ny i Jesu Kristus, og lade ham tage bolig i en selv, og så videre.
Ja.
Det er der jo noget skræmmende ved, synes jeg. Men også samtidig noget smukt og dragende.
Prøv lige at forklare mig, hvor i det skræmmende består.
Jamen, det skræmmende består i, at hvis jeg kan hjælpe mig helt hen, hvad så, hvis jeg så indser, at der er så meget, jeg skal give køb på i dag ellers?
Som for eksempel?
Jamen, så skal man ændre sit liv fuldstændig, og måske ikke blive ved med at forfølge nogen af ens personlige drømme.
Det vil jeg sige nej til. Man skal først søge Guds rige, og så kan man søge embede og begynde at gøre alt det, man drømmer om. Men først ved at søge Guds rige, kan man søge sit embede i den rette ydmyghed og tro på, at man har kræfter nok.
Ja, ja. Jamen, det går jo op en højere enhed, det er jo. Det er jo simpelthen så fint, ikke? Altså, hvis jeg søger Guds rige, så kan det være, at tvivlen fjernes.
Ja.
Ja, det er faktisk meget fint. Man skulle næsten tro, at du var planlagt alt det her. Ja.
Det har jeg delvist også.
Ja.
Du har tidligere talt om dit forhold til kristendommen, Alex, og Gud, og ja. Du er blevet kirkegænger, ved jeg.
Ja.
Og du har lært det her rum at kende, hvor man lige nøjagtigt jo søger Guds rige. Kan du beskrive, hvad der sker, når du går i kirke?
Som regel, ikke altid, men som regel går jeg opløftet derfra. Jeg går opløftet derfra, og det er både, hvis jeg har deltaget i en gudstjeneste, vi har også en fin tradition i Folketinget med onsdags andagt. Altså, jeg føler, at jeg bliver korrigeret og får et større og bedre perspektiv på livet, og jeg bliver opløftet. Og så går der desværre ikke så lang tid før, at så ryger jeg ud af Guds rige igen, og så venter jeg på den næste korrektion.
Det er derfor, der er gudstjeneste hver søndag.
Ja.
Fordi
men det er den følelse,
igen.
Jeg har. Ja. Det er, at jeg bliver opløftet og korrigeret.
Ligesom så mange andre mennesker, og det gælder også mig selv, så har man som ung været ret ironisk i sin tilgang til kristendommen. Både fordi vi opdrages til det her i landet, og fordi det ligger naturligt i mennesket ikke at ville underkaste sig. Hvis du helt uironisk skal beskrive for mig, hvad kristendommen betyder, hvad vil du så sige?
Ja, det er jo et godt spørgsmål. Hvad kristendommen betyder,
for
eller
dig.
Altså hvad kristendommen er for mig. Ja, det er jo et stort spørgsmål. Mm-hmm. Ja, fordi når jeg tager så lang tid med at svare, så er det fordi, jeg hele tiden bremser mig selv, inden jeg skal til at tale, fordi jeg ved, at det, jeg kommer til at gøre lige om lidt, men ikke desto mindre, så er det jo det, jeg så alligevel kommer til at gøre, jeg i tale sætter bare på forhånd, det er, at jeg kan godt komme til at instrumentalisere kristendommen. Sige, at det gør kristendommen for mig.
Ja.
Og det er nok ikke helt det, der er meningen, men ikke desto mindre, så det kristendommen gør for mig, det er jo ikke det, du spurgte om, men det kristendommen gør for mig, er jo, at den fylder mig med en enorm taknemmelighed over tilværelsen, over alt, hvad der er blevet givet, og det giver jo alt det, der er uforklarligt i livet og i universet, at det får en mening. Det minder mig om, hvad jeg kan gøre bedre. Altså, det er jo det, hvad det gør for mig. Men du spurgte jo nok om, hvad kristendommen
nej,
er.
Det var egentlig i dit, altså i dig, jeg mente. Altså, hvad den gør for dig. Det var faktisk det, jeg mente.
Ja.
Betyder det så også, at du vil erkende dig som et syndigt menneske?
Ja, det tror jeg også, jeg kunne uden den kristne tro. Men ja. Ja, uden problemer overhovedet, og det, jeg synes jo næsten, der er en befrielse i det.
Det er der også.
Altså, der er en befrielse i ikke at tro, at man skal være perfekt. Og der er jo også en befrielse i at indse sin egen skyld og synd, at du når hurtigere hen, hvor du kan tilgive andre mennesker, og det er jo en befrielse. Altså, tilgivelse er først og fremmest noget, du burde gøre for dig selv, så du slipper for at være et bittert og dårligt menneske. Så er det uden problemer.
Nu ved vi, Alex, at du meget tidligt i livet blev tvunget til at overveje det her med, eller indse, at vi skal dø. Tror du på, at det fortsætter i evigheden, når du ikke længere skal være her?
Jamen, jeg er jo så paradoksalt et menneske, ikke? Fordi at, jeg tror, hvis du har spurgt mig for et par år siden, om jeg ville opfatte mig selv som troende kristen, ville jeg have sagt nej, for jeg tror ikke på miraklerne i Bibelen. Og så skete der jo det på mirakuløs vis, så at sige, for jeg ved ikke, hvornår det var, et års tid siden, at der kunne jeg mærke, jeg tror på, at Jesus genopstod fra de døde. Og det er jo det største mirakel i Bibelen, og det giver jo kristendommen en helt anden dybde, når du begynder at tro på det mirakel. Så er det jo ikke bare sådan noget eksistensteologisk livsvisdom, så har det jo en helt anden betydning. Så på den ene side er jeg på en trosrejse, hvor jeg i højere grad tror på miraklerne i Bibelen, og alligevel så er jeg en troende kristen, der ikke tror på det evige liv efter døden.
Så det stopper
på nuværende tidspunkt. Ja, jeg tror, at når livet slutter, så slutter det. Og for mig er evigheden mere en metaforisk ting. Og jeg ved godt, at jeg ikke står på samme side som hverken Bibelen, eller teologer, eller præster. Jeg drøftede det med flere præster, om det kunne være, at det var min tolkning af Bibelen, der var den rigtige.
Men hvis du tror på, at Jesus opstod for de døde, så kan du vel også gøre dig den tanke, at han gjorde det for din skyld, så du også kan opstå.
Ja, eller for at give muligheden for en frisk start, han har sagt, ikke? At Gud kan få genoprettet sit forhold til mennesket. Jeg håber, at jeg kommer til at tro det, inden jeg skal dø.
Det gør jeg også. Og jeg tror absolut, der er mulighed for det. Alex, vi er nået frem til punktet, hvor jeg vil bede dig om at beskrive et livskraftens øjeblik.
Ja, og ved du hvad, jeg har simpelthen tænkt og tænkt, så det bragede hele ugen, ikke? Fordi jeg synes, det er sådan et svært spørgsmål. Fordi det, for mig det er det jo sådan et livskraftens... Men man har jo hele tiden, dagen lang, hver uge jo, små øjeblikke af livskraft, hvor man kan mærke det. Så jeg har hele tiden lyst til at give dig et generisk svar. Nu giver jeg dig et smuk generisk svar. Men hver gang jeg hører, se nu stiger solen, så mærker jeg livskraften. Og nu nævnte du jo selv før, at jeg har haft sådan en ironisk forhold til kristendommen. Jeg vil nærmest sige sådan hånlig og foragtende i mine unge år. Og tænkte, det er noget værd at overtro og frem og tilbage. Og faktisk kort tid efter folketingsvalget i 2019, måske hvor jeg står på Herrens Mark, er blevet partileder for Liberal Alliance og føler mig som Palle alene i verden, er tilfældigvis en gudstjeneste, familierelateret gudstjeneste, barnedåb. Og da jeg går fra den gudstjeneste, har jeg den der følelse af, at jeg er blevet opløftet og korrigeret, og at jeg har fået et nyt perspektiv på livet. Jeg tænker, jeg bliver simpelthen nødt til at afsøge det her noget mere, så jeg tog til en gudstjeneste på egen hånd søndagen efter, hvor der blandt andet blev spillet og sunget af Se nu stiger solen. Og både den dag, men også sidenhen hver gang, og selv hvis jeg bare lytter til den på Spotify, at så føler jeg mig opløftet og fuld af livskraft.
Det forstår jeg godt, og ligneragtigt den salme tror rigtig meget på det evige liv.
Ja,
så hvis du lytter til den og synger den ofte nok, så sætter det sig i dit hjerte.
Ja.
Alex, mange tak, fordi du vil være med i programmet her. Det er jeg meget glad for.
Ja, selv tak. Det var spændende, udfordrende. Præcis som jeg havde ventet det.
Det er godt. Surine og Livskraften laver jeg sammen med tilrettelægger og redaktør Frederik Melgaard Lauritsen. Kommentarer kan sendes til ham på mail lauritsen@k.dk. Fortæl gerne de nærmeste om podcasten, hvis du tror, de vil få glæde af den, og ikke mindst kræfter til at leve dette liv. Du må også gerne skrive en anmeldelse af podcasten i App Store. Vi er tilbage om 14 dage.